Турбины.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. А сегодня в звычайном режиме начинают працовать помежные пераходы на мяжи Польши и Беларуси. Как поведомила амбасада Беларуси в Польше, польские мытники спынили свой страйк. Поведомляется так само, что про основные грузовые переходы Кукурики Козловичи, Бобровники Берставица и Кузница Брузги за опошние сутки прошла амаль 1000 тяжкогрузных автомобилей. Подробязности у поведомления Вячеслава Кулика.
По попередней домове с водителем международной компании «Трансгрупп» Виктором Дзюбом мы сегодня отримливали оперативную информацию из европейской трассы. Сподар Виктор вел свой грузовик с Немеччины прос Польшу у Москву.
На польской стороне там нормально, все нормализовалось, вот именно ночью. Уже не было очереди большой, самая большая очередь была километр. Вот мы стояли километр.
Польские мытники худко выправили ситуацию.
Да, вроде бы все нормально, все хорошо, но в тот же момент нам таможенники сказали, так, ребята, быстренько загружайте, затамаживайте, что мы можем в любой момент опять все начать по-новому возобновить.
Ну, а на белорусском боку?
Да, на белорусской стороне тоже там сейчас усиленные, если постоянно так работали, а так белорусская сторона тоже. 5 таможенников работает, из них 2 в карты режутся. Сейчас, конечно, они уже сейчас указания получили, только они сейчас работают, уже вопросов нет. То очередь, которая была на 50 километров, они быстренько ее разогнали, короче. И те работают сейчас все отлично.
У Державном мытном комитете и у Министерства транспорта Беларуси сегодня запевнили, что на пунктах пропуска у кірунку Польши захаваются працы в так званым узмоцненном варианте. Задейничаны и резервовые шляхи у Европу, про якія, до речи, от водителя чувать добрые водгуки, говорит водитель-международник Василь Зуй.
С Москвы мы ехали, как через Брест поедем, а потом узнали, что там не работает забастовка, и поэтому поехали на Бобровники. Ну, там было машин 10-15, но это не черга. Когда уехали обратно, тоже прослухали, что можно ехать через Брест, в Бресте начали работать.
Говорил Василь Зуй. Державные ведомства Беларуси по-ранейшему заявляют, что Польша отрымает от транспортных предприемств в Беларуси буйные грошовые позовы за простои на мяжи у период блокады мытниками працы на помежных переходах у Польши. Страйк польских мытников должился от 26 студеня. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня частка индивидуальных предпринимальников Беларуси распочиная новый страйк супраць президентского указа номер 760, який забороняє мець наемных работников, окромя свояков. Заклики до этой акции протесту прогучали подчас митингу предпринимальников 21 студеня у Менску. Передає наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Некоторые предпринимальники зачиняют свои гандлевые места под разными причинами, не платячи податку. Активист компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Крываль сказал.
Страйк, он есть, сегодня 1 лютого. Я, например, закрытый, другие закрытые. Но есть люди, которые працювали и працуют. И выкористовываете вот это становище на користь себе. Самый короткий месяц в годе. Весь лютый страйк. И платишь ты податок, и месяц не працуешь. И все. И все песни. Месяц, значит, с 1 по 30 студеня официально я был в отпочинку. Зараз я написал заяву, что 31 студеня по 29 лютого 2008 года мой магазин зачиненный для проведения ремонтных работ.
Да прикладу, у Менском гандлёвым центре «Импульс» на значной колькости боксов висять объявы про месячный отпочинок до 31 студеня. Однако сегодня яны не отчинились. По воде лидера компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктора Горбашова, не працуя каля половы предпринимальников на рынках у Пинску.
Кто ее плановал на митингах, тот ее поддержал на эту забастовку. С тех регионов представителей, которые были на площади, они эту забастовку большей частью поддерживают. Это продолжение всех тех акций, которые были ранее 10-го, 1-го. Забастовка это показывает, что проблема не снята, 760. В регионах сами принимают решения предприниматели по этой вот забастовке с 1 февраля. Кто там неделю будет стоять, кто 2 недели, кто месяц.
Те будут податковики карать тех, кто будет страйковать, не платящий податку. Супрацовник пресс-службы Министерства по податках и сборах Сергей Шкут потлумачил.
Если они будут осуществлять деятельность, не уплачивать налоги, тогда естественно. А если они будут сидеть дома, то при чем здесь одно к другому? Налог уплачивается индивидуальным предпринимателем тогда, когда они осуществляют определенную деятельность.
Поводле активиста Олеся Макаева, грунтовной подрыхтовки до страйку не было, а многие предпринимальники вымушены опрацовать, как иметь хоть некую границу прибытку. Поводле спадара Макаева, теперь предпринимальники почали подрыхтовку до основной акции – митингу на Костышницкой площади, який мае отбыться 18 лютого.
17 часов моя ставка, как не глядя на некие там заполохования, что Лада погрожает криминальным справам, робить аналог творчества Калиновского. И страйк добрый, но это на шмат разов более, если удастся обвести, что люди застанемся на площади с экономичными лозунгами, потом перейдем у политичные, если нас будет шмат, и Лады не пойдут на нас встречу.
Говорю Олесь Макаев. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яго трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Перадае Любоў Лунёва.
Справу вядзе пракуратура Цэнтральнага раёну Менску. Да суду Андрэй Кім мае заставацца пад вартай у менскім следчым ізалятары. 31 студзеня ён меў вочную стаўку з супрацоўнікам дзяржаўтаінспекцыі, які ў крымінальнай справе мае статус пацярпелага. Андрэя Кіма абвінавачваюць у тым, што 21 студзеня, калі калёна дэманстрантаў выйшла на праезную частку і супрацоўнікі ДАІ пачалі выціскаць людзей на ходнікі, ён ударыў аднаго з іх. Андрэя затрымалі і арыштавалі на 10 сутак за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Адразу пасля адбыцця тэрміну пакарання 31 студзеня хлопца адвезлі на допыт у пракуратуру Цэнтральнага раёна Менску. Старшы памочнік гарадскога пракурора Алег Агафонаў паведаміў свабодзе.
У настоящий момент праводзіцца расследаванне. Падазрываемае лицо было сначала задержано, а потом ему предъявілі абвінення. У настоящий момент органамі прокуратуры избрана мера пресечэння в виде ареста.
Андрэй Кім вучыўся на гістарычным факультэце Белдзяржуніверсітэта. У 2006 годзе яго адтуль адлічылі за палітычную дзейнасць. Ён двойчы адбываў адміністрацыйны арышт. Спачатку 7 сутак пасля таго, як яго затрымалі разам з Александрам Казуліным 2 сакавіка, а потым 12 сутак пасля ліквідацыі намётавага лягера 23 сакавіка. Сябры Андрэя Кіма спадзяюцца, што на час следства яго адпусцяць пад падпіску пра нявыезд, гаворыць Валянцін Сакалоўскі.
Ён заўсёды быў такім мірным, пазітыўным чалавекам, арганізоўваў раздачу кветак простым людзям на вуліцах разам з сябрамі нашай арганізацыі. Ён арганізоўваў збор віншаванняў для палітычных зняволеных. І заўсёды ён быў вельмі выхаваны. Таму гэты абвінавачванне для нас вельмі дзіўна прагучалі. У мяне, канешне, ёсць надзея, што добра проаналізуе матэрыялы і дакажа, што ён не вінаваты. Але насамрэч у нашай краіне ў гэта верыць даволі складана.
Калі крымінальная справа супраць Андрэя Кіма дойдзе да суду, яго могуць пакараць зняволеннем на тэрмін да 6 гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння суддзя Пінскага гарадскога суду Таццяна Свібовіч аштрафавала актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александра Васільева на 700 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Пратакол на яго быў складзены 21 студзеня, калі ў Пінску адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў каля будынку гарвыканкаму. Александр Васільев паведаміў свабодзе, што суд сёння разглядаў 2 міліцэйскія пратаколы. Адзін удалося аспрэчыць.
Они запутались в показаниях. Договорились до того, что я кидался на проезжающие машины. Это полный бред. И главное, что мы заставили их собственноручно обозначить на схеме места, где они стояли. И в расстоянии 90 метров, находясь в машине, нельзя услышать человека на такого расстояния, что он ругается.
Говорю Александр Васильев. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подея у свете, у Беларуси и на конт наших передач.
Все шкадуют молодофронтовцев, Железниченко. Шкадуют этих деток. Вы ведаете, мне уже шкада деток министров, суддев, разных чиновников. Моя бабуля была в Санкт-Петербурге под час революции. И она рассказывала, там не хапало ліхтарных слупов. И моя бабуля шкадавала деток суддзяў, жандармов, министров. Шкадавала по-христианску. Тады я еще тлумачила. Есть у Библии такий выраз. Батьки ели виноград, ласовались, а у детей на зубах оскомина.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши вонгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Я гляд ваших телефонаванняў на свабоду за апошнія суткі прыкладна праз 12 гадзін у нашым эфіры. 31 студзеня кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Ці верыце вы ў гэта? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Ну, если я стану очень большим начальником, тогда 1000 евро, возможно, что и будет. У простых людей навряд ли.
Сейчас маленькая зарплата, откуда она больше станет?
Дожить бы до такого года, когда будет такая зарплата. Пока у меня зарплата чуть больше $100.
Ну, это нереальная цифра, на мой взгляд. Ну, если будет где-то порядка 400 евро, это будет более или менее реально.
Наследие на какие-то уровни там я никогда не обращал внимания, поэтому не знаю даже, что и сказать. Хотя, конечно же, в государстве существует такая статистика.
Хотелось бы верить, конечно. А там время покажет, как будет.
Ну, 1000 вряд ли. А до 500 дотянуть могут. Ну, в общем-то, дело-то не в цифре 1000 именно, потому что по 1000 подгонятся все затраты, стоимость жилья, жизни возрастет. И будет 1000, не в 1000 дело, а в том, сколько мы будем тратить потом.
Не верю. Зная нынешнюю ситуацию на сегодняшний день, трудно сказать, что такое будет.
Спасибо нашему батьку. Он, если захочет, все сделает.
Я не вижу реального роста экономики, чтобы такая зарплата была.
Сомневаюсь я, чтобы была такая зарплата, потому что вот та зарплата, которая у меня есть, не повышалась уже года 3.
Тут по-разному судить можно, в зависимости от того, как цены сопоставимо будут.
Нет, конечно, о чем вы говорите, я получаю 250 тысяч белорусских рублей, какие могут быть евро, о чем вы говорите, это смешно, это просто наших людей покупают.
Людзі на гомельскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці вераць яны ў заяву кіраўніка Нацбанку Беларусі Пётра Пракаповіча пра тое, што да 2015 году сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Хутка 3 месяцы, як у Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі схаваліся пад зямлю, чакаючы канца свету, 35 вернікаў рэлігійнага руху «Горны Єрусалім». Сярод іх 6 грамадзян Беларусі. Намаганні перамоўнікаў ад праваслаўнай царквы, псіхіятраў, дзяржаўных чыноўнікаў плёну не маюць. Людзі адмаўляюцца выходзіць з-пад зямлі. Без выніку застаюцца і спробы ўздзеяння на вернікаў праз іх былога лідара Пятра Кузняцова. Міліцыя двойчы прывозіла яго да зямлянкі, аднак на ўгаворы месіі ягоныя паслядоўнікі не паддаюцца. У працяг тэмы Ігар Карней.
Прокурор Бекаўскага району Пензенскай вобласці Аляўціна Валчкова кажа, даводзіцца мець справу з надзвычай мэтанакіраванымі людзьмі, але было б лепш, каб гэтую іхную рысу скіраваць у іншае рэчышча.
Уголовы продолжает расследоваться, изменений каких-либо не произошло.
Да, силового какое-то решение может дойти?
Нет, даже не планирует такое. Дело в том, что они ждали, что в январе у них какие-то катаклизмы, то есть люди ждали в январе поворотных событий, которые закопались. В январе ничего им не принес. Не нацелено на май, но у них в январе должен был переломный момент наступить.
Апокаліпсису 3 десятки прихильников учения Кузнецова, у их лику 6 белорусов, чекают 8 травня 2008 года. Сам Кузнецов трапись до подземной паствы не поспел, бо его сместили у психиатричный шпиталь. Белорусская присутность у Пячуры могла быть еще большей. Пятеро верников, сярод их трое детей, попросту не поспели доехать до Пагановки. Конца свету яны отобарились чекать у молельном доме Кузнецова, але згодно с рашением Бековской прокуратуры 5 снежня 2007 за проживание проживания без регистрации были депортованные на родиму у Жабинковский район. Але после вертания, як свечат вязковцы, люди застаются при своим. Так Валентина Понедельник по-ранейшему не пускает детей в школу, не корыстается документами. Иншая вертанка Ольга Денисович отмовляется вертаться до детей и живе у семьи Понедельников. У жыхарки Кобрынского района Галины Вабишевич под землей дочка с мужем. Кинули на бабулю двоих больших детей, а двоих малых, полтора года одной исполнилось под землей, звезли. Спадарыня Галина летась у листопаде была у пагановцы, намагалася вызволить хоть бы унучок, але марна.
Дети, якія з вами, як яны себе чуваюць?
А что, добра дети, кому ж бачки не треба? Бачки не то маловатым, але і бородатым треба. Але якіх нема, то дзе іх взяць. Все переживають, а дети то і особо.
Кажется, або з этими людьми, які приехали?
Ну, ми не общаємся.
Державные, може, чим допомогти, пропонують?
Ну, пока ніщо нема. Ні, щоб і обещали, але нічого.
Адмова от продуктов харчування у пакунках са штрых-кодам, документаў і крэдытных картак адметная рыса прыхільнікаў рэлігійнага аб'яднання «Горны Ярусалім». На пераканання Кузняцова лічбавыя коды непасрэдна звязаныя з нячыстай сілай. Начальнік апарату ўпаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Александр Калінаў перакананы, пензенскі сіндром Беларусі не пагражае. А тое, што Кузняцов некалькі гадоў вольна ездзіў па Беларусі і вербаваў прыхільнікаў, лічыць выдаткамі саюзнай дзяржавы.
У нас жа здесь свабодны паезд безвізавы. Ну, приехал. Потом его выдворили. А люди, в общем-то, были поражены несколько его взглядами нецерковными. Позиция Русской Православной Церкви четко обозначена еще 2000 года. По существу мировоззрения этого движения мы видим рецидив древнего отношения к цифрам и буквам как к знакам эзотерических доктрин. Помимо общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. Церковь всегда пользовалась языком символов, но никогда не прибегала к мистическим понятиям.
Того, что у чакання конца свету может здараться форс-мажор, не выключал и Кузнецов. Пячор дзе хаваюцца вернікі, уяўляе сабой калідор з пяццю келлямі і вялікім пакоем для агульных малітваў і пахавання тых, хто не вытрымаў спецыфікі падземнага жыцця. А гэта значыць, сактанты ад пачатку мусілі разумець, што анансаваны Кузняцовым канец свету перадусім для іх.
Расказваў Ігар Карней.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
І ў гэтую нядзелю пра беларуска-расейскія адносіны ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і з Москвы аглядальнік выдання газета Вадзім Дубноў, а таксама корэспандэнт рускага рэпарцёра Віктар Дзятліковіч. Мы на хвалях Радыё Свабода цяпер да міжнароднай тэмы. У нядзелю ў Сербіі пройдзе другі тур прэзідэнцкіх выбараў. За найвышэйшую пасаду змагаюцца прадстаўнік нацыяналістычнай радыкальнай партыі Таміслаў Ніколіч і дзейны прэзідэнт Барыс Тадзіч. У адрозненні ад празаходняга Тадзіча Ніколіча ўспрымаюць як прамаскоўскага палітыка. Аднак днямі ён заявіў, што Сербія ніколі не будзе расейскай правінцыяй, аднак і не ператворыцца ў еўрапейскую калонію. З працягам тэмы Сергей Навумчык.
У апошнія дні Таміслаў Ніколіч скарэктаваў імідж. Ён змяніў гарнітур, выступае са спакойнай лагоднай інтанацыяй і нават згодна пагадзіцца, што еўрапейскі звяз гэта зусім не дрэнна. Знікла і антызаходняя рыторыка. Днямі Ніколіч абвінаваціў прэзідэнта Тадзіча ў тым, што той не супрацьстаіць падзелу Сербіі і рэпрэзентаваў сябе ў якасці кандыдата прымірэння.
Я хочу дапамірыць Сербіі. Садзіце ви колікого.
Я хочу усталяваць мір у Сербіі. Нас падзялілі на варожыя групы, на грамадзянаў першага гатунку, якія ведаюць, як трэба галасаваць, і на грамадзянаў другога гатунку, на бедных людзей. Але якраз гэтыя і хочуць змяніць будучыню Сербіі.
За промены, за болю Сербіі.
У першым туры выбараў 20 студзеня Ніколіч набраў 40% галасоў і апярэдзіў прэзідэнта Тадзіча, за якога прагаласавалі 35% выбаршчыкаў. Партыя Ніколіча традыцыйна карыстаецца падтрымкай траціны насельніцтва, што дазваляе стварыць уплывовую парламенцкую фракцыю, але недастаткова для перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Цяперашняя стратэгія Ніколіча палягае ў тым, каб перацягнуць на свой бок тых, хто расчараваўся ў Тадзічы, але баіцца радыкалізму Ніколіча. Абсалютная большасць выбаршчыкаў Сербіі заклапочаная лёсам Косава, лідары якога заявілі пра непазбежнасць аддзялення ад Сербіі. Ніколіч заявіў, што не выступае супраць еўрапейскай інтэграцыі, але толькі ў выпадку непрызнання Брусэлем права Косава на незалежнасць. Ніколіч таксама не пагаджаецца з патрабаваннем еўрапейскага звязу арыштаваць ваенных злачынцаў, такіх як Радка Младзіч і Радаван Караджыч.
Расказаў Сергей Навумчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, і на гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была кіраўніца грамадскага аб'яднання «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Яна замовіла нашым корэспандэнтам падрыхтаваць перадачу на тэму «Месца і роля жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны». І гэтае даследаванне літаральна праз 10 хвілінаў пасля выпуску навінаў, а зараз мой калега Александр Ліцёнак гутарыць з Нінай Стужынскай.
Что читает историк Нина Стужинская?
Самое великое задовольнение для меня – это праца в архивах.
А, например, и культи абыцедарские?
Ну, абыцедарская я училась.
Перечитываете?
Нет, и так памятаю.
Сама пишу?
Это была добрая, молодая. И абыцедарская, дарыча, вельми с великой симпатией ставящая на меня. Он сказал, как я люблю ваши блакитные очки, ты мне меньше поставил мне 3 балла.
Ну, вы ему отпомнили тем, что начали переписывать историю абыцедарскую.
Это правда. Слухайте, я зрозумела, что я абсолютно не прав. Так шкода, что я рано пошел в життя. Я думаю, что мы с ним подискутовали.
А что читает Нина Стужинская женщина?
Ну, я к сродок психотерапии, женочные детективы, на кшталт Татьяны Устиновой. Донцов уже не читаю, надокучила.
Ваши герои у сегодняшнем реальном, не историчном житті.
И женщина расчарованная, таких героев не знахожу. Сподіюся, что будут.
С литературы у вас есть любимые герои?
Я их сама открыла, знайшла в архивах. Я не бачила Беларусь европейская, демократичная, и за это змагались, за это поклали життё. Я, дзякуючи им, стала новым человеком. Я стала поважать нас, белорусов. Я чула, что мы сапраўды нация, дзякуючи той национальной элите 20-х годов.
Ваша любимая песня?
Ой, а я не спеваю. Ну, мне подобаются боевые марши моих атаманов 20-х годов.
Любимый колер?
Чорний – це як стан душі, бачу. Так і колір.
Любимий напій?
Піво. Могу скласти з любою групою півною компанією.
Актор, який примушає дрижати ваше серце?
Ой, серце моє давно не дрижить. Не уявляю собі такої фігури.
А все-таки?
Ну, мені подобався Абдулов. І ведаєте, Абдулов поздній у фільмі «Капкан».
А хто для вас секс-символ Білорусі?
Ну, в відрозненні від більшості жінок Білорусі. Навіть і вибрали тому, що лічили сексуально привабним. Я лічу секс-символом Білорусі Владимира Орлова.
Це наш знакомитий...
Письменник, так. Він вміє підійти до жінки, він вміє написати які проникнені слова, які адресовані жінці.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
А зараз на шарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння я падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вельмі балюча за Жалезнічэнку. Трымайся, дарагі, ты лепшы. Жыве Беларусь, піша ў смс-лісце Людміла Зменску. Нагадаю, што Змітра Жалезнічэнку выключылі з універсітэту і тэрмінова прызвалі ў войска. У войска таксама прызываюць Юрася Алейніка, які за апазыцыйную дзейнасць быў выключаны з акадэміі кіравання і зараз вучыцца ў Маскве. Вось як гэта слухачы «Свабоды» каментуюць у сваіх тэлефанаваннях.
Виктор Бутой из Минска. Похоже на то, что власти Беларуси и России превратили Беларусь в штрафной батальон для отдельных граждан из многих категорий граждан.
Берут в армию студентов, пусть они идут в армию, но только не принимают присягу. Принятие присяги – это добровольно отдать жизнь за этот режим. Никто не имеет права заставить принять присягу.
Неужо нашому громадству не потрібні класні спеціалісти? Треба дати можливість скончити учобу Жалезнічэнка. Лариса, город Мінськ.
Усе шкадуюць маладафронтаўцаў, Жалезнічэнку, шкадуюць гэтых дзетак. Вы ведаеце, мне ўжо шкада дзетак міністраў, суддзяў, розных чыноўнікаў. Ёсць у Біблії такі выраз: бацькі елі вінаград, а ў дзяцей на зубах аскоміна.
Старшыня Центра выбаркаму Лідзія Ярмошына назвала папярэднюю дату выбараў у палату прадстаўнікоў – 28 верасня. Выказванне на гэтую тэму.
Паважаныя дэпутаты парламента, вам не сорамна будзе ў верасні даваць нам ізноў абяцанкі-сасанкі. Вы не бачылі, што эканоміка падае, цэны растуць, усіх на кантракт, пазбавілі ільготаў, нямоглых, інвалідаў, і вам не сорамна. А вы ведаеце, колькі людзей засталося без працы і куска хлеба, што працавалі ў прадпрымальнікаў, а настаўнікі, што былі на выбарах і лічылі вам працэнты, таксама аддзячаны.
Аргкамітэт у святкаванні 90-х угодкаў БНР атрымаў адмову з палаты прадстаўнікоў у абвяшчэнні 2008 году годам беларускай дзяржаўнасці. Каментар слухача.
Наш бацька адмяніў святкаванне 90-годдзя БНР. А што тут дзіўнага? Бо раней скасаваў наш сцяг і герб, а пад гэтымі гістарычнымі выявамі змагаліся і паміралі нашы беларусы-пращуры. Усё беларускае яму чужое, нават мова.
Працягваем праграму тэлефанаваннямі на розныя іншыя тэмы.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Александру Григорьевичу. Почему был отброшен так колхоз? Прямо издеетесь над народом и говорите сегодня о колхозах. Это неправда, это ложь. Наш колхоз до того же разгромили. Последние фермы разбирают.
Уважаемые идеологи, прекратите насиловать молодежь. Прежде чем написать молодому специалисту заявление о приеме на работу, ему подсовывают готовый бланк заявления в БРСМ. И тут выхода у молодого специалиста нет. Так что БРСМ – ничто иное, а дутый мыльный пузырь идеологическими работниками. Иварцевич.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.